Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
Вас вітає Наста Манцевіч у програмі «Форум Беларусь». Тема сьогоднішньої передачі – особливості сучасної білоруської архітектури. І у нас у гостях спадар Сергій Харевський.
Сергій Харевський – білоруський мастак, літератор, історик архітектури, культуролог, мастоцтвазнавця.
Ці є некі адметності у сучасної білоруської архітектури? Свій некий власний білоруський стиль, чим наша країна відрознюється від інших країн постсовєтських? Чи можемо ми говорити про некий архітектурний стиль епохи Лукашенки? І що його визначає? Це Лядові палаци, Національна бібліотека або Менський вокзал?
Гэтыя 20 гадоў незалежнасці – это вельмі малы тэрмін для таго, каб гаварыць пра тое, што паўстала нейкая новая архітэктурная школа, новы нейкі архітэктурны стыль. Таму што спачатку быў эканамічны крызіс, а пасля па інерцыі дараблялася тое, што было запраектавана даўно і былі закладзеныя капітальныя ўкладанні. То бок ўжо ўсё змянілася, эпоха змянілася, а архітэктура дарабляла, будаўнікі дараблялі старыя архітэктурныя праекты. Прыватны какие-нибудь там будинок чыгуначного вокзала в Менску. Это старый советский проект Белянкина, архитектора, який вось здолели почать в Советском Союзе, а скончили только вось уже в середине 90-х. Який-нибудь палац республики, это анахроничный проект там 82-го года, які долго-долго вось мурыжили, ледь-ледь докончили, уже годы незалежности. Нават славутый будынак Национальной библиотеки, бриллиант Крамаренкі, архітектора. Гэта ж пераможца конкурса маладых архітэктараў СССР. Але з іншага боку, конечно, многія праекты, якія прыгожа выглядаюць у праектах, і якіх было вельмі шмат, і нашы архітэктары ўдзельнічалі і ў міжнародных многіх конкурсах, просто нереальна рэалізаваць па прычыне браку фінансаў. А сёння нават не толькі фінансаў, а просто рабочых рук.
То бок у праекце гэта ёсць, але рэалізаваць гэта немагчыма.
Немагчыма. Тут ёсць яшчэ які адметнасці нашай цяперашняй архітэктурнай сітуацыі. Па традыцыі беларускія архітэктары па-хамскі ставяцца да ўсяго, што было зроблена іхнымі папярэднікамі. Па традыцыі наша архітэктурная школа, пачынаючы ад архітэктурнага факультэта, фармуе ў будучых архітэктараў нянавісць да традыцыі, няважлівае стаўленне да тутэйшай архітэктурнай школы і непавагу да сваіх папярэднікаў. Гэта вялікая праблема, таму што нешта праектуючы, задумляючы, цяперашняя генерацыя архітэктараў з лёгкасцю, а нават і з радасцю знішчае ўсё тое, што было зроблена папярэднікамі. Справа ўжо дайшла да знішчэння вось гэтай савецкай архітэктуры, як вось гэта абсалютна нематываваны знос, напрыклад, аўтавакзала Менскага цэнтральнага. Мы пераходзім да другой, такой відавочнай рысы беларускай сучаснай архітэктуры. Гэта такая местачковасць, любы аб'ект ад пачатку прадугледжваецца пад крамкі, пад арэндныя плошчы, пад нейкі сюмінутную выгаду і доўгатэрміновую магчымасць выцягвання гэтых грошай.
Нагадаю, вы слухаеце «Форум Беларусь». Давайте паслухаем песню, пасля якой працягнем нашу размову.
«Форум Беларусь». «Форум Беларусь». Гутаркі з экспертамі.
Нагадаю, у ефіры «Форум Беларусь». І у нас у гасцях гісторык архітэктуры, культуролог Сергій Харевскі. Чым беларускія гарады адрозніваюцца ад іншых постсавецкіх гарадоў?
Гісторія вучыць беларускіх архітэктараў таму, што яна іх нічому не вучыць. То бок досі тут з гэтымі хрушчоўкамі пабудаваць сію мінуту. Набудавалі, а зараз не ведаюць, што з імі рабіць. Як іх не прыхарошваць, і гэта стала адной з яркіх рысаў нацыянальных беларускай архітэктуры, это прыхарошаныя хрушчоўкі, якіх зносяць паўсюдна, на Украіне, в Расіі, в Прибалтыцы, а у нас іх прыхарошваюць, прыхахулюваюць, прыфарбоўваюць, крыюць фінскай металадахоўкай, хоць все это абсалютна марна выкінутыя грошы. Все адно это убогае жыллё, все одно там нема ніякої гукоізоляції, все одно підсвідомо люди не хочуть жити в таких домах, навіть і під фінськими металодахуками.
А ось, ну, у інших постсовєтських країнах там щось подобне робиться, або це виключно наші ніякі особливості білоруські?
Це виключно білоруське ноу-хау. Тут ми підходимо до ще вельми важного аспекту, як ідеологія. Нема без ідейної, без ідеологічної архітектури. Архітектура Нью-Йорка, суперсучасна, ці столиці Бразилії з Карен Мейера, ці будівництво столиці Малайзії, самого великого хмарочосу в світі, Куала-Лумпур, альбо теж згаданої мною хрущовки, альбо архітектура барокко, яна вся наскрозь ідеологізована. І без ясних ідей, без ясних державної, національної, соціальної ідеології нічого варто уваги бути створено просто не може.
У нас тепер нема такої ідеології, просто будується каб що.
А у нас от аби ось було все як було, тільки ліпше. Соціалізм з чоловічим лицом. Ось каб заховати що ліпше, що було при комунізмі, при соціалізмі. Ось каб ці хрущовочки були такі, як їх правильно, абсолютно, на думку начальства, побудовані, тільки ліпше, тільки кращевіше. Ми їх розфарбуємо, і це ось буде щось ось таке, ніяке досягнення. Важна, як би, околичність, що наші архітектори не знайомі з тими найновшими технологіями. Що значить побудувати там 30-поверховий дом? Наші проєктувальники не ведають, як вимірити, як створити таку напругу подачі води на 30-й поверх. І вони не уявляють, як забезпечити пожежну безпеку на такій вишині, як оттуль, наприклад, людей евакуювати, або як там тушити якусь. Вони просто не ведають цих технологій. Да і нема таких працівників, які працювали б на вишині більш за 20 поверхів. Це треба одмислової кваліфікації. І тут ми сутикаємося з таким системним відставанням нашої архітектури від імкливо змінливих технологій в світі і нових тенденцій, які існують. Коли у нас на проспектах вода з даху льється просто під ноги на цю славуту таку плітку модну, як вони собі уявляють, вельми крутую, і ця плітка за 2 роки приходить знігодність, то і отримлюється абсурд. Це як во фраке, ну, ширинка розшпілена. Человеку, який приїжджає звонку, це все здається потішним. А для некоторих це, ну, таке драматичне таке видовище.
Для тих, хто тут живе.
Зустрінемося праз некілька хвилин і протягнемо нашу розмову.
Форум Білорусь. Форум Білорусь. Гутки з експертами.
Нагадаю, ви слухаєте Форум Білорусь. І сьогодні з культурологом і істориком архітектури Сергієм Харевським ми говоримо про особливості білоруської сучасної архітектури.
Чи можна назвати от це сучасною архітектурою, то, що зробили з боку верхнього міста, ось це розкидали ці світильники, це добропорядкування і цей центр духовно-освітний архітектора Костича. Це, звісно, ніякий анахронізм повний. Ну, отримлюється парадокс, що Мінськ, в центрі застаються хрущовки, хрущоби такі, а саме значне, величне, дорогие в матеріальному сенсі і з применением більш-менш найновших технологій будинки, ансамблі створюються на виселках, на кольцевой і за кольцевой. Тобто отримлюється все шиворот на виворот. Не так, як в звичайних хрестоматиях по історії архітектури, все саме ліпше в центр, а по краям фавели і трущоби, а у нас все наоборот.
Ну, отримлюється, що адметності у сучасної білоруської архітектури просьмо, але, по-перше, вона не сучасна, а по-друге, ці адметності, вони збільшого усі негативні.
Ну, чому? Я сказав, що є і добрі, і удалі приклади.
А вообще, что было самого удалого за, ну, после Советского Союза?
Ну, я лечу, что вот некоторые будинки на конце проспекта Переможцев, колишня Машерова, на при конце, при выезде на Вильню, на Городню, на Притыцкого улицы, на Матусевича, там есть варты, уваги, соправды, цікавые проекты. згаданых мною архітэктараў, нешта робіцца, но, як я сказаў, гэта не фармуе вублік горада, таму што ўсё гэта апынаецца за межамі цэнтра. А тое, што імкнецца сфармаваць як новыя аб'екты, напрыклад, на вуліцы Энгельса, альбо забудова паміж заулкам Лодачным і Чырвонаармейскай вуліцы, яны настолькі дысанансна врываюцца ў эту тканіну горада, што удалымі ты ніяк не назавеш гэты аб'екты. Альбо вось гэта будаўніцтва каля Траецкага, там дом каля Траецкага, альбо не спушчэнне з поля на пачатку праспекта Пераможцаў, гэты будзе роўна пасярод старажытнага замчышча аб'ект, то гэта хутчэй нонсэнсы нейкі. Цудоўны будынак Сілвертаун на вуліцы Кальварыйскай. Будынак сам па сабе і цікавы, мог бы стаць упрыгожаннем горада, но апынуўся паміж нейкіх рэк, нейкай промзоне, і яго не ён фармуе. Вельмі моцна ўплывае на нашых архітэктараў кітайская архітэктура Народнай Кітайскай Рэспублікі і Расійскай Федэрацыі. Вось это туды, куды ездзіць нашае начальства, якому не можна ездзіць в цывілізаваныя краіны, за якімі прэзідэнт сваю краіну не павёў. І вось ім падабаецца штосьці в Кітаі, штосьці в Расіі, яны это веяння, то, што ім здаецца шыкам, прыўносіць сюды. І многія гэтыя будынкі, як на вуліцы Старажоўскай, в районе расійскай амбасады, чи нагадуюць нейкую кітайскую архітэктуру.
Давайте перарвемся на песню, пасля якой гісторык і культуролог Сергей Харэўскі раскажа, што ў будучыні чакае беларускую гарадскую архітэктуру. Ці ёсць у нас якія цікавыя архітэктурныя праекты? Сустрэнемся праз некалькі хвілін.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Нагадаю, у эфіры Форум Беларусь. Пра адметнасці беларускай сучаснай архітэктуры мы гутарым з гісторыкам архітэктуры Сергеем Харэўскім.
Усё ж такі, калі сюды прыязджаюць людзі там з іншых краінаў, з краіны Еўропы, адразу бачна, што тут архітэктура іншая, што гэта вельмі адметная архітэктура. Ну, нават не гледзячы там на нейкія, ну, адмоўныя моманты, ці можна вось гэта скарыстаць для прываблення турыстаў.
Бясспрэчна, але, ведаеце, турысты самі едуць туды, куды ім цікава. Турызм – гэта бонус. Ні Рым, ні Парыж не будаваліся для турыстаў.
Што ў будучыні чакае нашу сучасную гарадскую архітэктуру, якія ёсць, можа, цікавыя праекты, ці гэта будзе як і ў савецкія часы, такія будаўніцтва аднолькавых дамоў, дзе можна заблукаць, там, як у фільме «Іронія лёсу».
Я думаю, што аднолькавых дамоў ўжо будаваць не будуць, таму што няма такіх магчымасцяў у дзяржавы. Ствараць такія гіганцкія мікрараёны просто няма ні тэхналагічных, ні фінансавых, ні людскіх ресурсаў. Я думаю, што от калі ўсё так, як ідзе, то нашы все гарады, пачынаючы ад Менску, ўсё больш будуць нагадваць мястэчкі, дзе на што было грошы, тое пабудавалі. Пасля знайшліся грошы, прыбудавалі яшчэ нешта. І вось гэта камерцыяналізацыя, безідэйнасць, гэта мысленне сіюмінутнасці, оно будзе, канешна, вызначаць шмат што. Я не чакаю нічога новага, нічого фантастычнага.
Вы слухалі Форум Беларусь, і з намі сёння ў гасцях, нагадаю, быў культуролаг, гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі. Я, Наста Манцэвіч, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень.
Форум Беларусь.